ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. როგორც არაერთხელ ამ დღეებში გვიცდია ყოველ შემთხვევაში, გადმოვდივარ საქართველოსში, საქართველოს პერსპექტივიდან. რას ხედავთ, რაზე ფიქრობთ? ამ ვითარებაში რისთვის ვართ მზად, რა ვიცით ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, თითოეულმა ჩვენგანმა, რა იციან მოქალაქეებმა თავდაცვაზე. დავით დარჩიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რუსეთის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა, ბატონო დავით.
დილა მშვიდობისა, მადლობა ნინო მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უნდა ვთქვათ, რომ გუშინ გამართა ძალიან საინტერესო დახურული შეხვედრა. თქვენ მონაწილეობდით ასევე. შეხვედრა ორგანიზებული იყო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა და კონრად ადენაურის ფონდის მიერ. ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. სამხედრო იქნება ეს უსაფრთხოება, პოლიტიკოსი იყო რამდენიმე, ასევე დიპლომატები. და ძალიან საინტერესო მსჯელობა იყო თავისთავად. და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, ცხადია იქ ვერაფერს ვერავინ გადაწყვეტდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ჩემი ხედვით ის არაადეკვატური აღქმა საქართველოს საზოგადოების მთლიანად გულისხმობ მიერ ვითარების და პროცესებისა, რაც არის უკრაინაში. ამ წუთას არის უკრაინის ტერიტორიაზე, თუმცა არის გლობალური კრიზისი რეალურად უსაფრთხოების. თქვენი დაკვირვება მინდა გაგვიზიაროთ ამაზე. და რას თვლით ყველაზე პრობლემურად, ვგულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რაც არ იცის საქართველოს საზოგადოებამ და ჩვენ უნდა გქონდეს მინიმუმ ინფორმაცია ამის შესახებ, უნდა იყოს მინიმუმ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ამის შესახებ. ჩვენ გვესმის გზავნილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, რომ საქართველოს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ეს არის რაც ვიცით.
კი, გზავნილი ისმის, ამ გზავნილზე იყო გუშინდელ შეხვედრაზე საუბარი, ისევე როგორც საუბარი იყო იმაზე, რომ საზოგადოებაში და ჩანდა ეს თვითონ ამ შეხვედრიდანაც, რომ საზოგადოებაში ნამდვილად არის წუხილი, აჟიოტაჟი, განცდა, რომ რაღაცა ისეთი ხდება, რაც საქართველოს ეხება, მაგრამ აი კონკრეტულად რა და რითი უნდა უპასუხოს ქვეყანამ, ნუ ამის გაცნობიერების დეფიციტი არის ნამდვილად ფართო საზოგადოებაში. საექსპერტო წრეებში ნაკლებად ხელისუფლებისა ეს დამოკიდებულება, რომ არაფერიც არ მოხდება, ეყრდნობა, ნუ ერთადერთს ან ორს. ნუ მაინც გარკვეული იმედი არის, რომ ასე თუ ისე საქართველო ინტეგრირებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ნუ აი ხმაური ზედმეტი ის რა თუნდა ახლა კიდე საქართველოსეც რო აგრესია წამოვიდეს და მაგრამ მეორე არის, რაც ასევე ჩანს იმპლიციტურად, მაინც თუ ძალიან გაცხადებულად არა, რომ საქართველოს რასერჩის რუსეთი, რაც უნდა რუსეთს, ყველაფერს გავაკეთებთ, ყველაფერს დაუთმობთ. ახლა 1-2 რეზოლუციას თუ რუსეთის წინააღმდეგ დაუჭერთ მხარს გაეროში ან სადმე, ეგ რუსეთს მაინც და მაინც ამ ვითარებაში არ წყინს. მთავარია სანქციებს არ შეუერთდეთ, მთავარია რუსეთის სპეცსამსახურებს ვინც უნდათ ისინი არ შემოუშვათ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ხომ, აი ეს გუშინდელი ამბავით გამოხატულება იყო იმის, აი შაქართან დაკავშირებული, შაქარი, მაკარონი, რაღაც პანიკური შესყიდვები რომ დაიწყო, ეს ქცევაც მეტყველებდა, არ ვიცი, ვიღაცას გაეცინა, ვიღაც შეშფოთდა და ვიღაცას გადაედო კიდეც და თავადაც გაიმეორა ეს ქცევა, აბსოლუტურად არავის განსჯი ამ სიტუაციაში. უბრალოდ იყო კიდევ ერთი ნათელყოფა იმისა, რამდენად მზად ვართ ინფორმაციულად მინიმუმ და რამდენად ადეკვატურები იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ხდება. რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს არის ვთქვათ ერთი ნაწილი ამ კომუნიკაციის, მაგრამ არის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ეგზისტენციური მნიშვნელობის ნაწილი კიდევ ინფორმაციის, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეებისთვის, იმის და მიუხედავად პირდაპირ საქართველოს, კერძოდ საქართველოს შეეხება თუ არა სამხედრო პროცესი, რამე აქტიური სამხედრო პროცესი ამ ვითარებაში. რა არ არის ამ ჩვენს სისტემაში და ჯაჭვში, მითუმეტეს როცა ჩვენ ვხედავთ ყველანი უკრაინის მზადყოფნას, მომზადებულობას იმ სიტუაციისადმი, რაშიც ახლა არიან, თითოეული მოქალაქის პირველ რიგში განწყობას და მონდომებას რომ დაიცვას თავისი ქვეყანა. Და ეს ერთ დღეში არ მომხდარა. ვიცით ჩვენ, ხომ? Და იმის და მიუხედავად ქვეყანა ჩაებმება თუ არა ომში, ქვეყანა რომლის ტერიტორიის ნაწილიც არის ოკუპირებული, სულ მაქვს ეს განცდა დეფიციტის ამისი, რომ რაღაც სხვანაირად უნდა ვცხოვრობდეთ. სხვანაირად უნდა ვფიქრობდეთ, სხვა რუტინა უნდა გქონდეს. არ ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაც თქვა, იარაღზე უნდა გვეკიდოს ხელი. ამას არ ვგულისხმობ, ცხადია.
მეთახმებით, მინო, თუ ერი ვართ, მასე უნდა ხდებოდეს და ეს უნდა მოდიოდეს ხელისუფლებისაგან. ანუ ხელისუფლებას ისევ აი ამ 12 წლიან თუ რამდენი წელი 2012 წლიდან 10 წლიანი ინერციით მიყავს ყველაფერი, რომ თუ სადმე საფრთხე მტერი რისკი რამე აი ესეთი შეიძლება იყოს მოძიებული, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და მთელი ოპოზიციაც ყველას ნაცებს ეძახიან, ხო? Და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, კრიტიკული მედია, ყველაფერი ნაცია, ეხლა ზელენსკიც ნაცი გახდა მათ რიტორიკაში. მათ სხვა საზრუნავი არ აქვთ. სინამდვილეში ამ ვითარებაში, როდესაც რეგიონში ომის ქარცეცხლია და აი უკრაინელები ყველა ნორმალური ცივილიზებული საზოგადოების სადარაჯოზე დგანან საკუთარი სისხლის და სიცოცხლის ფასად. ამ დროს რა თქმა უნდა ქართული ხელისუფლების რიტორიკაც და ქცევაც უნდა იყოს ადეკვატური, მიუხედავად იმისა, რამდენად პატარაა საქართველოს უკრაინაზეც, რამდენად მცირეა მისი ჯარი, რამდენად მოწყვლადია ტერიტორიულად, იმიტომ რომ არავით არის სივრცეები ჩვენ არ გვაქვს რამე რომ იყოს, აი ვინ სად როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ ეს სივრცე გამოიყენოს. Но უკან დაიხიო CNN-ის ეფექტს დაელოდო ეგრეთ წოდებულს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა დაგეხმაროს, ხო? ამ ყველაფერში გვიჭირს. მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ ვართ სუვერენული ერი და სახელმწიფო, უნდა იყოს აქცენტი პირველ რიგში იმაზე, თუ რა არის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა, რაში გვიჭირს, როგორ უნდა აღმოფხვრათ საზოგადოებას, უნდა მიეწოდებოდეს ინფორმაცია სწორედ ქართული სამხედრო ძალების მზაობაზე, მომზადებაზე, დამატებით ნაბიჯებზე, რომელიც ამხრივი დგმება, რამე რომ მოხდეს, ხო? რუსეთს ძალიან უჭირს და საბოლოო ჯამში ეს პუტინის რუსეთის პუტინის სისტემის დანგრევას აუცილებლად გამოიწვევს, მაგრამ არ ვიცით რა დროში, არ ვიცით ამ გაბოროტებულ მომაკვდავ დრაკონს კიდევ რა მოაფიქრდება, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ხო? და აი რისთვის ვართ მზად, რა გეგმები გვაქვს, რა სცენარები გვაქვს, ამაზე მსჯელობა ხელისუფლებიდან უნდა მოდიოდეს. და როცა ეს არ ხდება, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის არის სრული გაუცხოება და ეს პრინციპში ამ ხელისუფლების ლეგიტიმურობას კიდევ ერთ დიდ კითხვის ნიშანს უსვავს.
ის რიტორიკა და მსჯელობა, აი თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ, შიგნით პოლიტიკურ ოპონენტზე რაღაცის გადაბრალება ამ თემის მთლად აგერმეზობელ ქვეყანასთან ურთიერთობაზე გადატანა კიდევ და გავრცელება, აბსოლუტურად არ შველის მოქალაქეს, რომელიც ამას ისმენს, არ შველის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თუნდაც განცდის დონეზე აღარაფერს ვამბობ, პრაქტიკულ მომზადებაზე მე მინდა გავუშვათ კადრები, რომ იმის ამსახველი უკრაინაში, ოდესაში მიმდინარეობს ახლაც ომის პარალელურად. ომამდეც ვიცით, რომ იყო მომზადება მშვიდობიანი მოსახლეობის მომზადება თავდაცვის იმ საშუალებებისთვის, რაც შეიძლება, რომ ადამიანმა არასამხედრო პირმა გააკეთოს და რაც მას სჭირდება მინიმალურად, რომ დაცულად იგრძნოს თავი. და აგერ ახლა ომის პარალელურად ოდესაში მაგალითად აქტიურად მიმდინარეობს მომზადება მოქალაქებისა, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ცხადია საჭიროებას პრაქტიკულად ყველა მოქალაქე ხედავს ახლა იქ. Да, მე არ ვიძახი, რომ დღეს არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ცოდნა არ მაქვს ამისი, რა ცოდნები უნდა გქონდეს ან რა უნარები, იარაღის დაშლა აწყობა უნდა ასწავლოს მოქალაქეს ვინმე, თუ რაღაც სხვა. მთელი ისტორიის მანძილზე ჩვენ გვესმოდა ისტორიას, როცა გვასწავლიდნენ, ხომ, სკოლის ასაკში. იმის შესახებ მაგალითად ვამბობ, რა უპირატესობა ჰქონდა და რატომ ჰქონდა ხოლმე საქართველოს უპირატესობა მრავალრიცხოვან ჯართან, და ერთ-ერთ ასეთად ითვლებოდა მაგალითად გეოგრაფია საქართველოსი, ხო? რაღაც იქ შემოიტყუა და შემდეგ ასე და ესეთი ყოჩაღები ვიყავით. მსგავს, ანუ საქართველოს ისტორიაზე სამხედრო თვალსაზრისით მეტი ინფორმაცია გვაქვს საზოგადოებას, ვიდრე იმაზე, თუ რა არის დღეს. რა აქვს დღეს ქვეყანას? როგორი თავდაცვა აქვს ქვეყანას? თქვენ ვძანეთ ხელისუფლებიდან უნდა მოდიოდესო. მაგრამ ფაქტია რომ დეფიციტია ამ კომუნიკაციის რა ვიცი რომ ამაზე ფიქრობთ აი რა შეიძლება მეტი გაკეთდეს ეს დეფიციტი იყო 2008 წლის ომის დროსაც ჩვენ ვიწუნიეთ ეს და საბედნიეროდ არ გაგრძელდა ის ხუთი დღის მიღმა და მე მახსოვს ის განწყობა უსუსურობის და ყველა თავისი ესე ვთქვათ განსჯის დონეზე იქცეოდა მოქალაქეებს გულისხმო ამ კომუნიკაციაში
ნუ საერთოდ ომი მე იმსახურია ჯერ კიდე იმ ავადსახსენებელი საბჭოთა კავშირის ჯარში და ერთი მეტაური მყავდა რომელიც იძახდა რომ მიყვარს ომი ბარდაკის გამო ანუ ქაოსის გამო ომი ქაოსია ომში გამორიცხულია რომ არ იყოს პარალელურად პანიკა გმირობის გვერდით ომში ძალიან ბევრმა მათ შორის სამხედროებმაც არიციან ხოლმე ყოველ კონკრეტულ წუთში რა გააკეთონ ხო ასე რომ აქ რაღაცა დაალაგებულ ნოტებზე გათვლილ თუ დაწერილ
ქმედებებს არა ხარ ისე რა თქმა უნდა ხო აბსოლუტურ დაალაგებულ
მოლოდინი წარმოდგენა ეს არის შეუძლებელი ბევრად უფრო დიდ ქვეყნებს და ძლიერ არმიებს შეხვედრიათ აი ეს ომის ქაოსი ნისლი როგორც ამბობდა ნისლი და ხახუნი კლაუზევიცი ასე ეძახდა ომს ამიტომ ეს განცდები ყოველთვის იქნება მაგრამ პარალელურად ხო ვიღაცა რაღაცას უნდა აკეთებდეს და ამის ორგანიზება არის საჭირო ეს ისეთი საქმეა მაინც რომ ხო აბა რისთვის არსებობს სახელმწიფო ხო ეს თუ რომ შესაძლებელი იყოს სახელმწიფოს გარეშე ნუ მაშინ არ იარსებებდა სახელმწიფო მთავარი ფუნქცია არის
იმიტომ რომ
დანარჩენში რაც მეტად თავისუფალი ადამიანი მით უკეთეს ასეთი განსაცდელების თხოვდა თუ სახელმწიფო არ მუშაობს მაშინ პირველ რიგში საზოგადოების ვალდებულებაც არის რომ მოთხოვოს სახელმწიფოს კაფიოთ აჩვენოს აი რა რისთვის მიმდინარეობს მზადება, როგორ მზადება, მოქალაქეს რას ეუბნებიან და ასე შემდეგ. მოთხოვოს, არ ხდება ეს, კიდე უფრო მოითხოვოს და საბოლოო ჯამში ფიქროს ამ სახელმწიფოს მესვეურთა ცვლილებაზე. სხვანაირი მეთოდი კაცობრიობას არ მოუგონია. პარალელურად ხო არ შევქმნით რაღაც სხვა სახელმწიფოს, რომელსაც მოქალაქეები შექმნიან და ნუ კი ესეც შეიძლება ამ გზითაც სიარული ორხელისუფლებიანობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ახლა აი ამ მოკლევადებში და ამ დაძაბულ ვითარებაში ყველაზე უფრო ადეკვატური არის სახელმწიფოსაგან კატეგორიულად მოითხოვებოდეს ის რომ გააკეთოს რაც საჭიროა მაგალითად თუ პარლამენტში არსებობს თავდაცვისა და უშროების კომიტეტი კარგია რომ თეონა აკუბარდია მოვიდა ნუ მაშინ სასწრაფოდ ჩაატარო ხდომა ღია ამ კითხვებზე იქ იგაც ისაუბრონ უკვე გახსნილად არა ისე დახურულ რეჟიმში როგორც გუშინ იყო არ უნდა ეს ხელისუფლებას მოითხოვოთ ჩაატაროს თეონა აკუბარდიამ არ მოულენ ოცნების წარმომადგენლები ნუ მოულენ ნუ რაღაც აი ამ მიმართულებით არის გასაკეთებელი რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია კონდეს ან ხელისუფლებისთვის არის მზად ან თქვა სხვადასხვა საზოგადოებრივ უჯრედებს რისი გაკეთება შეიძლება თქვა თქვენმა მედია საშუალებამ რა წვლილი უნდა მიიღოს ამ ყველაფერში გარდა იმისა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია 24 საათი ვიგებდეთ სიახლეებს უკრაინიდან აი აქ ამ რაზეც ახლა საუბრობთ რისთვის უნდა ემზადებოდეთ როგორ უნდა ემზადებოდეთ ამაზე საუბარი მუდმივად არის საჭირო
და ეს საჭიროება იყო იმის და მიუხედავად კიდემ ვიტყვი რომც არ გაჩაღებულიყო ეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო ისე ვთქვათ დაპირისპირება რომ არ გაჩაღებულიყო უკვე ეს ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინაში მაინც აქტუალური იყო იმ კონტექსშიც რაშიც საქართველო იყო თავისთავად
რა თქმა უნდა
რაღაცაირად ისე ჩანს ბოლო წლებში მე ვიტყვი კიდევ რომ უკრაინის სახელმწიფომ გააკეთა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ეს შეჭრა მასშტაბური რუსეთისა თავიდან აეცილებინა. ომი არცერთ სახელმწიფოს არ სჭირდება, ასე ვთქვათ, და უკრაინის ხელისუფლება მოწოდებული იყო ამისთვის, მაგრამ ვერ მოახერხა ამის თავიდან აცილება. ანუ ეს ამოცანა, რომ ომი თავიდან ავიცილოთ, აბსოლუტურად ყველასთვის მისაღებია, ვფიქრობ, ვინც ახლა საღჭკუაზეა, ხომ? მაგრამ ამავე დროს არსებობს ობიექტური საფრთხები და უკრაინა, ასევე ვუყურებდით პარალელურად, კიდევ გავიმეორებ, ემზადებოდა და ამაში მათ შორის საქართველოდან სამხედრო გამოცდილების მქონე პირებიც, ქართველებიც იყვნენ ჩართული ამ წრთნებში. წლებია უკვე უკრაინაში არსებობს ქართული ლეგიონი, ვიცით ხომ, მაგალითად და ყველაზე აქტიური მგონი სწორედ ამ თვალსაზრისითაც, აი მოსახლეობის თუ მოხალისეების, მომზადების და ორგანიზების კუთხით ეს ჯგუფიც არის არამხოლოდ ცხადია უკრაინა ძალიან დიდი ქვეყანაა და ყველა ჩართული ამაში ახარა კადრებიც ნახეთ იქ მაგალითად ერთ-ერთი ინსტიტუტის აი სამხედრო მომზადების სპეციალისტი იყო ჩაბმული და მოქალაქეებს ამზადებდა რაღაცნაირად თითქოს ეს ყველაფერი მართლდება იმით რომ მაინც აზრი არ აქვს ჩვენ მაინც ამ მიმართულებით ვერაფერს გავაკეთებთ მართლაც რომ დადგეს ეს საფრთხე მასშტაბური ხელახალი ინტერვენციისა როგორც უკრაინაში ასევე ვიტყვი საქართველოსაც რადგან საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება რუსეთის ჯარი და ბაზები
სამწუხაროდ ეს არის ხელისუფლება რასაც ასხივებს როგორ შეიძლება ნორმალურად დაერქვას ვითარებას როდესაც ჩვენ ყავს უკრაინის ომში წლების მანძილზე ომი ხო გუშინ არ დაწყებულა რა გამოცდილი ქართველი მებრძოლები და ისინი მოძულებულები კი არ არიან მხოლოდ არამედ მათ დაძდევენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნუ ჩვენის თქმაც მიჭირს მართალი გითხრათ. საქართველოსი არსებული ხელისუფლების წარმომადგენლები. იმიტომ რომ ვერაფერს გარდა იმისა რომ ის ადამიანები წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ თანამდებობებზე სამხედრო პოსტები ეკავათ, აი ამის გარდა ვერაფერს ვერ ხედავენ. ეს არანორმალური ასე არმია არ შენდება. ხო ეს არ ვიცი აი ბოლშევიკებსაც კი ესმოდათ რომ წინა ხელისუფლების ოფიცრები გამოეყენებინათ მოეზიდათ ესენი ამას არაკეთებენ ამათ აი მთავარი შიში ისაუბრთ რომ აი რა ქონებაც დააგროვეს რა თანამდებობებიც უჭირავთ ამას არ შეექმნას რამე საფრთხე ამიტომ არ უნდათ ნორმალური არჩევნები ამიტომ არ უნდათ რომ ხელისუფლებაში ვიღაცა კიდევ შეეცილოთ თუნდაც მშვიდობიანად თანამონაწილეობას რომ მისცენ გასახანი ესეც არ უნდათ და ნუ ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ესეთ ვიწრო კარნიზზე სვავენ თავისივე თავს, აიდანაც მათი გადმოგდება ძალიან მარტივი იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად მარტო აი პოლიციელებს ეყდნობიან, ვისაც ხელფასებს უხდიან და ეს პოლიციელები დაძდევენ ახალგაზრდებს, რომლებიც აპროტესტებენ საქართველოს პოზიციას ამ ომში. მეტი აი აღარაფერი დასაყრდენი მათ არ აქვთ. Ну, პლუს არ გულისხმობ კიდევ იმ რაღაცა მოსყიდულ ადამიანებს, კლანებს, რომლებსაც აი ეს ქონება აქვს და ეს ქონება აი ყვირის ვაკეში, ყვირის აგარაკებით, მანქანებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფო. თუ ეს გონიათ მათ სახელმწიფო, ამისთვის უნდათ რომ ყველაფერს ესე იგი ყველაფერს აარიდონ თავი, ნუ მაშინ უნდა გასცენ პასუხი პატიოსნად თავის თავს, ან ეს დროშა რა თუნდათ, ან რუკაზე საქართველოს რო რაღაც ფერად იყოს გამოხატული რა თუნდათ.
უყურეთ კორუფცია, მოდით ერთ მაყურებელს ვუპასუხებ და ბოდიშს გიხდით თუ ასე აღიქვით, მაყურებელი წერს ერთ-ერთი, მე მომმართავს. ასეთი ყოჩაღები ვიყავითო, ასე აგდებით, რატომ საუბრობთ საკუთარ ისტორიაზე ან ხალხზე არ გიხდებათ და არ შეგეფერებათო. დიდი მადლობა რომ ასე ყურადღებით მისმენთ, პირიქით თქვი და წუხარ ბოდიშს ვიხდი თუ ასე აღიქვით, პირიქით თქვი სწორედაც. რომ ეს ყველაფერი თუ უწინ იყო მნიშვნელოვანი საუკუნეების წინ საქართველოსთვის ამ ყველაფრის ცოდნა იგივე გეოგრაფია და ეს სიყოჩაღე ახლა რატომ აღარ არის ეს აქტუალური თქო ეს ვთქვი და ბოდიშს ვხდი თუ აგდებით დამოკიდებულება ნამდვილად არ მაქვს და განსაკუთრებით ამ საკითხის და იმ სიყოჩაღის მიმართ რაც ისტორიულად ჰქონდათ ქართველებს მათ შორის საქართველოს ზოგიერთ მეფეს ყველას არა სამწუხაროდ მაგრამ სწორედ ეს ისტორიები ვისწავლეთ და გვახსენდება და მაშინ თუ მნიშვნელოვანი იყო ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ცხადია ხომ ამას კიდევ ემატება ახალი ტექნიკა სამხედრო და სტრატეგიები და ასე შემდეგ მე არ ვარ ამის სპეციალისტი მაგრამ დიდი მადლობა რომ ამაზე ზრუნავთ მართალი ხარ დაგდებით რომ მე თქვა არ იქნებოდა ნამდვილად კარგი არ ვიცი რატომ გამოვიდა ასე უკრაინაშიც კორუფცია პოლიტიკური დაპირისპირება შიდა. ვიცით რომ კიდევ უფრო მასშტაბურია ვიდრე საქართველოში. მაგრამ რას ხედავთ დღეს? იმ ადამიანებს, რომლებიც რომ იტყვიან მოსისხლე მტრები არიან ერთმანეთის პოლიტიკური, ხედავთ ერთად მხარი მხარ პირდაპირ გაგებითაც ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ომში. ფიქრობთ რომ არის რაღაცა წერტილი რის მერეც ეს თავისთავად ხდება თუ თუ განსხვავდებით?
Ну, იცით რა, ზოგჯერ ხდება, ზოგჯერ არა. ეს არ ვიცი მე ვინ იყო, ვინ მოგწერათ, ну ესე იგი ნიშნავს, რომ ბოლომდე არ უსმენს საუბარს და საერთოდ ადეკვატურად აღქმა იმისა, რაზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ჩვენც არ გამოგვდის ყველაფერი გასაგებად, რომ თქვათ ხოლმე, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში პრობლემა არის ადეკვატურად აღქმისა. რას გეუბნევიან, ხო? ანუ საქართველოში ბევრნაირი მომენტები ყოფილა. არავის ნაკლები არა ვარ, მაგრამ არც არავისზე მეტი არა ვარ. აქ ყოფილა ღალატიც, ყოფილა დაბნეულობაც, ყოფილა გმირობაც და ისევე როგორც უკრაინაში, სომხეთში თუ სადაც გნებავთ. ხო და მომავალში რა მოხდება, არის თუ არა ის შემოუბრუნების წერტილის გადალახვა შესაძლებელი და იქ უკვე სამშობლოს ინტერესებიდან ყველას გაერთიანება, ეს ხელისუფლებამ უნდა აჩვენოს პირველ რიგში. ხელისუფლებისგან უნდა იყოს. როდესაც თქვა პოროშენკო გავარ იგით ჯარისკაცად კიევის ქუჩებში, ამას უნდა
ციხე ემოქრებოდა.
ხო, ამას ადეკვატური რეაქცია უნდა ჰქონდეს ხელისუფლების მხრიდან, ხელისუფლების მოწოდებაც უნდა იყოს, რისი დროა და რისი დრო არ არის. აგერ გუშინ ავაკოვს უსმენდი, ისიც არ არის ამ ხელისუფლების მეხოტბე, ხო? და ხო, ამ ვითარებაში ყველა ერთად არის. ჩვენთანაც შესაძლებელია ეს, მაგრამ ეს უნდა მოდიოდეს იმ ტრიბუნის მფლობელებისგან, რომელიც სახელისუფლებო ტრიბუნაა. და სწორედ აი ხვალ რომ ჯერც ერთი ასეც არის იმ ქართველი მეომრების ოჯახები აქ არის საქართველოში, ხო? ხვალ რომ მათზე რუსების ნადირობა დაიწყოს, სპეცსამსახურების, რას გააკეთებს ეს ხელისუფლება? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართველ მეომრებზე ნადირობდნენ ნამდვილად, პუტინისგან არაფერი გასაკვირი არ იქნება. ხვალ რომ ჩამოვიდეს რომელიმე მათგანი დაჭრილი, რას გააკეთებს ხელისუფლება? რისი გარანტია გვაქვს? აი არაფრის ნდობა არ არის, განცდა არ არის, რომ აქ შეიძლება რაღაცა ეს ნაცის და კოცის გაუცხოება გადალახული იქნას რამენაირად.
მაყურებელიც გწერს, უნდა გაერთიანდეს ბოლო-ბოლო ქართველი ერი, დიახ-დიახ, მხარი მხარსო, ემოციები, სხვა წერს კიდევ, ემოციები ჭარბობს, იკარგება რაციონალური აზროვნება. ხო, ემოციებზე თუ ვლაპარაკობთ, ხო ზოგადად ყველა ჩვენგანში ჭარბობს და საითაც არ გავიხედავთ.
ამით შეიძლება განსხვავდებით, ხო, უკრაინელებისგან ფლად არა, მაგრამ ვინმე თქვათ შვედებისაგან, მაინც სამხრეთის ქვეყნები ვართ.
არის ასევე ისეთი განწყობა, ნატოს არ უნდა ეს ომი მალე მორჩეს. ასეთ ფიქრობს ერთ-ერთი მაყურებელი.
Ну, арасორი ციგნები აქვს.
გენოციდს ხედავენ და აქტიურ ნაბიჯებს არ დგამენო. სხვა შეიძლება როცა მე შევაპირისპირებ, კიდევ ვერ მორიგჯერ, ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს და ითხოვს ცის ჩაკეტვას, ავიამოიერიშეების გადაცემას, ეს არის მისი მყისიერი საჭიროება ადგილზე, ტრაგედია მიდის ჩვენს თვალწინ. ჩვენს თვალწინ და მათ თავს, ამიტომაც დიდი განსხვავება ამაში, უყურებ ამას თუ იმ უშუალოდ ჩვენს თავს ხდება იმ წუთას. მესმის რომ ბევრი ჩვენგანი განიცდის ამას ძალიან, მაგრამ როცა შენს თავს უშუალოდ ხდება ამ განცდას, ნუ შევეჯიბრებით და ნუ შევადარებთ. არავის იმას არ ვაკნინებს ცხადია დამოკიდებულებას და ვიცი რომ ყველანი ვღელავთ და ნერვიულობთ ამაზე. და აი როცა ზელენსკის ყოველდღე პრაქტიკულად მის მოთხოვნას ვახმოვანებ და შემდეგ დასავლეთის პასუხზე და რეაქციაზე და განმარტებაზე მომყავს ციტატები, იქნება ეს თუ ვიდეო ნაწყვეტები, სულ მაქვს განცდა რომ აი ამ განწყობას ეხმარება ეს რაღაცნაირად და განსამარტებელია მეტად, ვფიქრობ.
Ну, ჯერც ერთი ძალიან ბევრს არასწორი ციგნები აქვს წაკითხული, რომ ნატოს ეს ომი აწყობს და ასე შემდეგ. ხო, გასაგებია, რომ რაღაცა რუსული ტექსტები არის გავრცელებული. შეიძლება მისმა მომხმარებელმა არც იცოდეს რა ტექსტებია ეს, მაგრამ ამ ტექსტებით საზრდოობს.
ხო,
მეორე, ესე იგი, ნატოს რა თქმა უნდა და მთლიანად დასავლეთ დემოკრატიულ ქვეყანას არ უნდა ომი, უნდა რომ რახან დაიწყო ეს იყოს მაქსიმალურად ლოკალიზებული და დამთავრებული და აეჭვებს, რომ დღესვე თუ შემო და კიევის საჰაერო სივრცეში ნატოს თვითფრინავები და ასე შემდეგ, ამას შეიძლება მოყვეს უკვე პოლონეთის ტერიტორიის დაბომბვა, რაზეც უკვე ვალდებული იქნება ნატო უპასუხოს იგივე რუსეთის ტერიტორიების დაბომბვით და ომის ფართობი გაიზარდოს და ბირთულ დარტყმებამდე მივიდეს საქმე. ამის თავიდან აცილება ნატოს უნდა და ეს გაცხადებულიც აქვს.
კი, კი.
მაგრამ პარალელურად რა, რისი გაკეთება შესაძლებელია, რომ უკრაინა ამ გაძლოს, ყველაფერს აკეთებს სწორედ დასავლური ალიანსი. ძალიან გაუჭირდებოდა უკრაინელებს, მიუხედავად მათი გმირობისა, რომ არ ქონდათ ის შეიარაღება, რაც აქვთ და დასავლეთიდან აქვთ შეიარაღება დიდწილად, ხო? ამიტომ ეს დახმარება არის, ეს დახმარება იზრდება. ჩვენ გვესმის გუშინ იყო, ხო, ბრიფინგი იყო პენტაგონის, ისე ვითქვა, რომ აი თვითმფრინავების გადაცემა სარისკოა, ეს იქნება ესკალაცია, მაგრამ იქნება საჰაერო თავდაცვის საშუალებები მაქსიმალურად მობილიზებული და ასე შემდეგ.
თქვენ ყოველ ჯერზე ხასუსავთ, ხელისუფლება არის ამაზე პასუხისგებელი, ეს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს, მის ხელშია მხოლოდ ეს ინსტრუმენტები. მაგრამ რა პასუხისგებლობა ვრცელდება საზოგადოების დანარჩენ ნაწილზე?
საზოგადოებაში რო არის პრობლემები, არის განსხვავებული დამოკიდებულებები, რო ეს დაკავშირებულია იმასთან, თუ ვინ რა განათლება მიიღო, ვის ვინ ყავდა მწვრთნელი ქუჩაში თუ სკოლაში, ვინ რა წიგნი წაიკითხა, ეს არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ მე აი ხლა ძალიან ისეთი კავშირი მაქვს პოლონეთთან ადამიანურიც, ვიცნობი და იქაც არის ასეთი ხალხი, ვინც თვლის, რომ საფრთხე რუსეთი კი არის, მაგრამ აი ამერიკაც არის, გერმანიაც არის. კი, ესეთი ადამიანები სულ იქნებიან, მაგრამ ამ ყველაფრის დარეგულირება, ქვეყნის კურსის განსაზღვრა არის ხელისუფლების მოვალეობა. საზოგადოება ამ ხელისუფლებას ირჩევს. ხო, და ეს არჩევნები უნდა ტარდებოდეს ნორმალურად, მერე უნდა უყუროთ, თუ არ მოგვეწონა არჩევნებს შორისაც შეიძლება კრიზისი შეიქმნას, ის რასაც ხელისუფლება აკეთებს, თუ არ მოგწონს. ხო, და ამიტომ ხელისუფლება აბა რა არის, რისთვის არის? ის უნდა, ის პასუხისგებელია. კი, ეს არა აცილებს პასუხისგებლობას რიგით მოქალაქეებს, რომ თავის თავზე იზრუნონ, თავისი ადგილი განსაზღვრონ. აი დილას რო გამოდიან, რას აკეთებენ, ამაზე იფიქრონ და ეს მათი ნაკეთები წაადგა რამეში ქვეყანას, მათ ვირგული მყოფებს თუ არა. ეს ყველაფერი ადამიანზეა, მაგრამ საერთო ეროვნული მასშტაბით საითმიდის ქვეყანა, როგორ ნარატივებს ახალისებს, როგორ წინააღმდეგება ალტინფოს დაფინანსებაზე ფიქრობს პირდაპირ თუ ირიბი გზებით და შესაბამისად სიძულვილის გაღვივებაზე ქვეყნის შიგნით თუ პირიქით ასეთ რამებს ებრძვის, ამისთვის არის ხელისუფლება, ხო, რომ აი აქ განისაზღვროს რაღაცა და მერე ან დაუჭერთ ხარს და ან არა. ამიტომ ვიძახი მე, რომ ხელისუფლების პასუხისგებლობა მაიც გაცილებით მეტია.
იმაზე უფრო ხშირად საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან დღეს არსებულ და ახლო პერსპექტივაში არსებულ საფრთხეზე სრულიად ვეწინააღმდეგები, აქვე ვიტყვი რა მე პანიკის დათესვას და შემდეგ უბრალოდ ფაქტი არის მსჯელობა საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეზე ქვეყნის შიგნით ზე უფრო ხშირად გვესმის გარედან, მათ შორის მაგალითად შტატებიდან მოვისმინეთ, ხო, გუშინ და არა მხოლოდ შტატებიდან. რისი ბრალია ეს? ახლა ამაზეც ვიღაც იტყვის, რომ იქ ვიღაცას რაღაც აწყობს ან არაწყობს, მაგრამ ფაქტია, რომ საფრთხის წინაშე მდგომ ქვეყნებს შორის პირველ რიგში, მათ შორის სახელდება საქართველო. არა მხოლოდ, მაგრამ საქართველოც. და ლამის გარედან შეგვახსენებენ, რომ რუსი სამხედროები ყავს საქართველოს მიწაზე და ეს მყისიერ მას ქმნის. იმის და მიხედვით როგორ განვითარდება პროცესი, რას მოახერხებს რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საფრთხეს?
საფრთხე სერიოზულია და ამიტომ არის პირველ რიგში სათქმელი და დასაფასებელი უკრაინელების თავგანწირვა. ისინი არამხოლოდ თავისთვის, არამედ ჩვენი თავისუფლებისთვისაც იბრძვიან. იმიტომ რომ იქ თუ დამარცხდა რუსეთი, რა თქმა უნდა, მისი შესაძლებლობები, რომ ხელახლა დაიწყოს ეს იმპერიული რევიზიონიზმი და აბა კიდე ხლა სხვაგან სადოს, შეზღუდული იქნება. ასეთ რუსეთს ის სანქციები, რომელიც დაუწესდა და ის იზოლაცია, რომელშიც იგი მოექცა, არც მოეხსნება და ეს ყველაფერი გაგრძელდება და შესაბამისად, ნუ თქვა, შეიძლება 6 თვე იყოს ის თავის დაგროვილი რეზერვები ვალუტის, მაგრამ მეტი არ ეყოფა და აუცილებლად წავა ისეთი პროცესი, კრიზისული პროცესები თვითონ რუსეთში, რომ როგორც სახელმწიფო მისი კითხვა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგება როგორც სახელმწიფოს. ხო, და მაგრამ თუ რუსეთი იგებს უკრაინაში, თუ რაც მე უკვე გამორიცხული მგონია, იმიტომ რომ უკვე სტრატეგიულად წაგებულია, ამაში ვეთანხმები ყველა იმ ექსპერტს, რომელიც აი უკრაინელები და არამხოლოდ უკრაინელები, რუსებიც კი საუბრობენ, Ну, мара ткват таушват гипотетурат, ро ай, хо, русец мисцэс гза, ай дасавлетчи вигаца дзядзясемების хедан да мети араფერი да пиреки цаахалисес кидец, ра вици рато, ра логика амаши, магра майнц. Мере, раткма унда, чвен могуадгеба, ауцилеблат икнеба укве русули самхедро гавлена ара цхинвалши да сохумши араме тбилисши. Эс дро арсебобда, эс иго 90-იანი წლების საბჭოთა კავშირის თავიდანვე დაავიწყდათ, მე მგონი რომ სწორედ წინა ხელისუფლების დროს მოხდა საბოლოოდ თბილისიდან, ბათუმიდან და ჯავახეთიდან რუსული ბაზების გაყვანა.
დიდი მადლობა დავით დარჩიაშვილს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რუსეთის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყველას უკლებლივ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გემშვიდობები თვალდილამდე, მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში, ვაგრძელებთ ცხადია მუშაობას და თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღეს რაგბსა და ფეხბურთზე საუბრებთ. დავიწყოთ ფეხბურთით. აღნიშნავენ, რომ ეროვნული ლიგის მატჩები საინტერესო იყო, თუმცა შედეგებს არ მიიჩნევენ სენსაციურად. ჩვენი მიმომხილველი ბათუმიდან გია ცამავა.
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო და შევეხო იმ თემას, რომლითაც მთელი მსოფლიო შეშფოთებული და სუდგუნებაზე იღვიძებს ხოლმე, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ადამიანები ასე ექცეოდნენ თავის მეზობლებს, უახლოეს ადამიანებს, წარმოუდგენელია სიტყვებიც კი ამ ყოფნის. რა დავარქვა ამას და რა უწოდო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება და ალბათ არამარტო უკრაინაში მშვიდობა ხელს მსოფლიოში დაისადგურებს, მერტვაკნას რომ რა შეიძლება ეს სისხლისღვრა და ბარბაროსობა მალე დამთავრებული იყოს. მე სულთანადგომას უცხადებ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, ასე რომ დაველოდოთ და იმედია ყველაფერი კარგად და მშვიდობიანად დასრულდება. ეხლა რაც შეეხება ფეხბურთს, შედგა უკვე სამი ტური და მინდა გითხრათ, რომ თუ გადავხედავთ შედეგებს და ვიმიჯელებთ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა ადრე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემპიონატი საკმაოდ მწვავე იქნება, უფრო მწვავე ვიდრე შარშანდელი, იმიტომ რომ ჩანს, რომ 3-4 გუნდი აშკარად თავისი თამაშის ხარისხითაც და დონით აწეული არიან და მე ვფიქრობ, რომ კომპრომისო და საინტერესო ჩემპიონატი გველოდება წინ. ვეთვაკლას ყველას გვინდა, იმიტომ რომ მოგესენებათ, კაი ჩემპიონატი და მაღალი დონე, ეს ნაკრებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, ამიტომ ამას ვიმედოვნებს და გვინდა ყველას ერთად. მე ბათუმში დავესწარე, ბათუმის დინამო სეზონი გახსნა, ბურნისი სიონი მიიღო და უნდა გითხრათ, რომ პირველი ტაიმი, პირველი წუთებიც, როგორც ითქვიან, ისეთი იყო, დაზვერვითი ხასიათი, რა თქმა უნდა, უპირატესობა ბათუმელებს ჰქონდათ, მაგრამ მეტი ორი მწვავე შედევა ბურნისმაც შეასრულა და პირველი ტაიმი დასრულდა უშედეგოდ 0-0, ხოლო მეორე ტაიმში ნუ ვიხედეთ აბსოლუტურად სხვა თამაში, სხვა დინამო, უპირატესობა ძალიან დიდი და ამას ანგარიშიც მოუწყობთ 4 უპასუხო გოლი გაიტანეს ბათუმელებმა და დამსახურებული გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ახლა ვუთქვით, რომ გაიტანდა 4-0 მოიგებ, რა თქმა უნდა, დამსახურებული. რაც შეეხება მეორე თამაშს, აქ ძალიან დაძაბული მატჩი გამოდგა, თბილისის დინამო უმას ბინძლა ბათუმელებმა და აქაც ანგარიში ჩემთა გასაკვირად, ალბათ ყველასთვის გასაკვირად, ძალიან სერიოზული დაფიქსირდა 3-0 ბათუმელებმა თბილისელ დინამოელებს და პირველი ტაიმი საერთოდ ცალიკარი იყო და სულ დინამოს შეტევებით. მეორე ტაიმში ცოტა მოფხიზდა თბილისის დინამო, მაგრამ მას არ ეყო იმის ძალა, რომ 2-0 და მე უსეთ მესამეც მიიღეს და ახლა სამი ბურთის გაკვეთვა არაა იოლი საქმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის დინამო წააგო მეორე ტაიმით თუ ვიმჯელებ, კარგი შტაბეჭი ხდება მოახდინა და ვფიქრობ, რომ შარშანდელზე გაცილებით უკეთესი გუნდი ეყოლება თბილისის დინამო. ჯერ ადრეა, რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პროგრესი სახეზეა. თამაში, რომელიც გორში გაიმართა ბათუმის დინამო ითამაშა, მე ეს თამაში ტელევიზიით ვნახე და უნდა გითხრათ, რომ ამ თამაში იყო ყველაფერი, რაც კი მაღალი დონის ფეხბურთს შეეფერება. ბრძოლა, ორთაბრძოლები, შეტევები, მომენტები, გოლები, ნებათაღელვა და რა ვიცი, ყველაფერი იყო და სწორედ აქედან გამომდინარე ვაკეთებ დასკვნას და ვამბობ მე, რომ ჩემპიონატი იქნება უკომპრომისო და ძალიან დაძაბული. აი ესეთი თამაშები ცოტა ემოციები ჭარბობდა ბოლოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი თამაშები ამშვენებს და უხდება ჩემპიონატებს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ასეთი დაძაბული და საინტერესო შინაარსიანი თამაშები ბევრი გვენახოს და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება არც ჩემპიონობა და არც აუტსაიდერად ყოფნა იული, ყველა იქნება შემართული გამარჯვებისკენ და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნებიან აქ ესეთი გამოკვეთილი ლიდერები, რომლებიც ერთი და ორი იქნება. უფრო მეტი ლიდერი გვეყოლება წელს და ეს ძალიან კარგია. ამიტომ გილოცავთ ყველას ეროვნული ჩემპიონატის დაწყებას და უსურვოთ გამარჯვება ჩვენს გუნდებს და უსურვოთ გამარჯვება ევროპულ ტურნირებზე და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ჩვენს ნაკრებს სიძლა და ამარჯვება და ბევრი სიხარული ქართველ შემატკივრებს. დიდი მადლობა, გავიაბრძანებთ.
მინდა შევასწროთ, რომ გიაცამალა ბათუმის დინამოში დიდხანს და წარმატებით თამაშობდა. მრავალი წელია ვიცნობ ლენდომი მის ობიექტურობასა და საფეხბურთო ალღოს და ჩვენი თანამშრომლობაც გრძელდება. ახლა ორი წუთი დაუთმოთ რაფსაც. დღეს ხომ საქართველოს ნაკრები რუმინეთში ითამაშებს ამ ქვეყნის ნაკრებთან. მოუსმინოთ საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
მივესალმები რეგბის მოყვარულებს და არამარტო რეგბის მოყვარულებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თამაშები დარჩა და ალბათ ყველაა დაინტერესებული. მას შემდეგ, რაც მოიხსნა რუსეთის ნაკრები გასაგები მიზეზების გამო, რუმინეთის და ესპანეთის ნაკრებს გაუჩნდათ შანსი, რომ თამაშის მოგების შემთხვევაში გავიდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ერთი თამაში გვაქვს ჩვენ რუმინელებთან და შემდეგ მივიღებთ ესპანელებს თბილისში. რუმინელები ძალიან დაშმაგებული ემზადებიან ამ თამაშს. ამას რასაკვირველია, იმას შეასხაპდები, რომ ჩვენი თამაში პორტუგალიასთან ძალიან უღრმო იყო და რაღაც იმედები გაუჩნდათ, როგორც ახლა გვეუბნებიან და მაგრად ემზადებიან, საუკეთესო გუნდი გამოყო. ჩვენ და რუმინეთის ნაკრების თამაშებს დიდი ისტორია აქვს ძალიან და რატო ახლა? იყო პერიოდი, როდესაც რუმინელები უდაო ფავორიტები იყვნენ და ჩვენ რუმინელებთან ძალიან გვიჭირდა თამაში. მაგრამ უკვე დიდი ხანია, ალბათ 20 წელიწადია, გამოვკარით ხოლმე და ეჯერ ერთი მოუგეთ რუმინეთში, მერე მეორე და ეხლა ამ ბოლო ხანს შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილურად უხილავს. მაგრამ ეს ყველა თამაში არის დაძაბული. არც ერთი თამაში არ ყოფილა იული და ეხლა უფრო დაძაბული იქნება თამაში, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ჭირდება რუმინელებს თამაში. ჩვენს ჩვენი მხრიდან ყველა საუკეთესო თამაში ემზადება და ყველა საუკეთესო ბიჭი მიდის სათამაშოდ და გასაკვირველია შინი ისეთი აქტო გამარჯვება უნდათ. ამ თამაშებზე ბევრი რამე გაირკვევა, განსაკუთრებით რუმინელებისთვის. და შეძლების მაგორად ალბათ შეეცდებია, რომ თავის სასარგებლო დაამთავრონ თამაში. ჩვენი ბიჭების თამაში იქნება ტელევიზორში და უყუროთ ყველამ და ვემზადოთ ამ თამაშისთვის.
რუმინეთისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის ტელერეპორტაჟი ბუქარესტიდან ამ საღამოს რვის ნახევარზე დაიწყება. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს დაუბრუნდეთ ფეხბურთს და 7 წლის წინ 2015 წელს 60 წლის იუბილარ ალექსანდრე ჩივაძესთან ჩაწერილ ინტერვიუს. ერთი ფრაგმენტი, პირველი ფრაგმენტი. თქვენ უკვე მოისმინეთ ერთი კვირის წინ. საშა ჩივაძემ გაიხსენა ნაძალადებში, ნახლოკაში, ბურთის თამაში გადაცემის წლები, თავისი პირველი კერპი შოთა იამანიძე და უდრო დაკარგული თანაგუნდელები. ინტერვიუს გაგრძელებას კი ახლა მოისმინეთ.
არერთხელ მითხოს და მინდა რადიო მსმენელებმაც იცოდეს, რადიო თავისუფლების მსმენელებმა, რომ 74 წელი იყო, როცა მე ლესელიძეში ვიყავი და კახიასთან თერმა მითხრა, რომ ახლა მე მალე დავანებებ ალბათ ფეხბურთს და იმედიანად დავანებებ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბიჭი მოვიდაო გუნდში ჩვენთანო. მაგარი მე ვთქვი ჩივაძე. ხო და იმ პერიოდში თქვენ მოხვედით იქ როგორც ნახევარმცველი ხომ არსალია? კახი იმიტომ იყო იმედიანად რომ ბევრი რამე დაინახა, თავისი რაღაცები დაინახა იქ ნახევარმცველის თამაში მაინც გვარგეცკელება მე სულ სახელი გაითქვი როგორც ცენტრალმცველმა, მაგრამ ძალიან მომხიბლულია ნახევარმცველის თამაში, მით უმეტეს რომ თამაშის წაღვანი სურვილი რო გააქვს, სისტემატურად მიიღო მონაწილეობა. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოხედი როგორც ცენტრალმცველი და მე როგორ
ჩე პირველად შემოდავით ნახალოგიდან ვიპარებოდით ბიჭები და დიღოში ჩამოდიოდით და უყურებდით დინამოს ვარჯიშებს ბაზაზე. ხო შევშევდი ახლა ბაზაზე და
ხობიდან
ხობიაზე ვიდექი და იქიდან უყურებდი და შურდა იმ დიღმელი ბიჭების ვარჯიშის შემდეგ მიშა დაუძახებდა ჩამოიყვანა და დამთავრდა ვარჯიში ერთ 4-5 დღე ჩამოიყვანა და მარტო ეთამაშებოდა ბავშვობაში. არა ერთხელ მითქვია, მაგრამ რა თავხედი უნდა ყოფილიყავი, რომ მე ფიქრობ, რომ მე თვითონ დინამოში შოდის მოითამაშები. ეს წარმოუდგენელი ოცნება იყო და მე საფეხბურთო სკოლაში რომ ვარჯიშობდი ვოელოშვილთან, მე მინდა მანამდე არ გამორჩეს. 10 წელს ვიყავ და ნახალოგაში ერთი სკოლა იყო, 35 სკოლის ფილიალებით იყო, ასე ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში ქონდა პატარა მინდორი და საერთაშორის ვანოშუდრა იყო იქ მწვრთნელი და იქ გაიზარდნენ ჩვენი მაჩაიძეები, გაიზარდნენ ლევან მელიქია იყო, შემდეგ წამოვიდა გიანემსაძე და იმის შემდეგ ადამ იყვანეს ბიჭებმა, უფროსმა ბიჭებმა მითხრეს რომ მაჩენ საფეხბურთო სკოლა რუსულა ფეშები რო იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა ჩამოხდა შორის და დიდი სახელი ჰქონდა ვოველოშვილს. წავიდეთ იქ გადავიდეთ და უკვე 18 წელს რო გავხდით ჩვენ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გავხდით 72 წელს. მე ვახტან გოპალეიშვილი, თემური ჩხაიძე, ზაზა გომართელი, ლევან მაყაშვილი, კაი ბიჭები იყვნენ, ზურა გაგუა და აი 63 წელი იყო, ანდრო ზაზროვი იყო თბილისის დინამოში დუქშემადგენელი მწვრთნელი, ვოველოშვილთან მეგობრობდა, ალეშა კოტრიგაძე იყო გუნდის უფროსი მწვრთნელი და ანდრო დაურეკა ბოვას რომ სამი ნახევარმცველი ალეშას უნდა ორი ოქრი თამაში თამაშოს დუბლებთან და აი ნახევარმცველები ვაკლეო და გაგუშვა მე თემური და კოპალეიშვილი. ეს იყო ჩემთვის ის დღე, ახლა 63 წელია და მივედით ბაზაზე. თენგიზ მაჭავარიანი იყო, შენ ალბათ გახსოვს ის.
როგორ არა, ადმინისტრატორი.
ადმინისტრატორი და ჩაგვაცვა რაღაც ის ნაკითხები რუსულად და გავთავებით და გამოვედით. ახლა რა შემოდგენობას ვეთამაშებით? დუბლებ შემოდგენობაში ვარ და ძირითადად შემოდგენობა დატოგოგია მეკარე. რეზოზო ზოაშვილი, ვახტანგ ჭელიძე, მურთაცხულ ცილაო და შოთა ხინჩიგაშვილი, ეს დაცვა. გახიასათიანი, ანუ ჩარმაჩაიძე, ზოლბე გებრალიძე, ვოლოგუცე, გივინოდი და დათუყიფიანი. ნუ ასე შემოდგენობას ვეთამაშებით, მახსოვს ყველაფერი დეტალები. ნუ ახლა ხელვარებ ერთი 10-15 წუთი შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის ხელვარება ამხელა ვარსკვლავის წინააღმდეგ თამაშობ. ამ დროს ზეპირათიც იმათ სათამაშო მანერა, ბავშვობიდან უყურებ ამას როგორ თამაშობენ. ერთ-ერთ მომენტში ახლა წერო ნახერ ვახსენე. ძალიან ამაზი გოლი შეუდგა დავით გოგიას, წინ გამოდიოდა და 30 მეტრიდან თავზე გადავიდა. შემცხვა. რო თბილისის დინამოს, ეს მეგარის გოლი შეუდგა, თავი დავხარე და წამოვიდი ჩემ ნახევარზე. დამიძახა კახი რომ ეჭი მოდი ჩემთანო. ნაგვარი ხარ უთარი ჩივაზე ვთი. აი ისე მამაშვილურად ისე პატარა ძმასაც ჩამიხუტა ჩუბზე მაკოცა და აბა შენიციოს ფორმა დინამოს ფორმა და ეს ახლა კახის იმხელა ავტორიტეტი ქონდა
ძალიან
სამწუხაროდ კახის მუხლის ტრავმა აწუხებდა სულ და ძალიან ადრე დაანება თავი თორე ბუდიდესი ავტორიტეტი სარგებლობდა და ახლა მე პირველად რომ ვითამაშე დინამოს დუბშემადგენლობაში და ვთქვა კახი ასათიანი რომ კარიერებს ახალგაზრდა ფეხბურთელებში ეს უკვე იმას ნიშნავდა რომ შენ აქ უკვე გზახსნილი გახ და ამით კახი გზა გამიცნა რომ იყვიან დიდი ავტორიტეტი იყო კახი და კახი უნდა მომდროდე რომ დინამოში ინტრიდა.
ო კახი ეს კიდევ მეორეა, ალბათ ხედავდა თავის შემცვლად თავის ადგილზე. მე გადაინაცვლე ცეთში. მე კი ვიცი რატო, მაგრამ მე მინდა რადიოსვენელობა.
ხო მე რა 17 წლამდე ხო ვიყავ საფეხბურთო სკოლაში, ვიყავ 18 წელს რომ მეყვანეს იქ დინამოში. მარტო ბურთის თამაში ვიცოდა.
ჩვენ სპორტულ მიმოხილვაში კიდევ არაერთხელ მოისმენთ ალექსანდრე ჭილაძესთან 2015 წლის ინტერვიუს ფრაგმენტებს. ამასობაში 8 აპრილი კიდევ მოვა და მას ომახიანად შეხვდება ახლა უკვე 67 წლის ალექსანდრე ჭილაძე. 8 აპრილი სახელოვანი ფეხბურთელის დაბადების დღეა. ხოლკი ისევ ფეხბურთია. ეროვნული ლიგა, ბათუმის დინამო, საბურთალო, ტორპედო, ლოკომოტივი. ჯანმრთელობას გისურვებთ. კარგად ზონდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს შევეხებით ცხოველთათვის წამლების შოვნის პრობლემას. გესაუბრებით ბომბსაცავებზე უკრაინაში. მოგითხრობთ ქალებზე ძალადობის შესახებ ირანში. ახლა გაგაცნობთ თეატოფურია სტატიას, ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ, სადვიშოვოდ წამლები ცხოველებისთვის. იმის გამო, რომ ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ, ცხოველები, რომლებსაც წამლებით მკურნალობა სჭირდებათ, დახმარების გარეშე რჩებიან. რუსუდან რუხაძეს დიდი შავი ძაღლი ჰყავს. წლის და 9 თვის კანე კორსო. შარშან ძაღლს გულყრა დაემართა და მას შემდეგ ავადა. სჭირდება წამალი, რომლის გამოწერის უფლებაც ვეტერინარს არ აქვს. წამლები მთელი ცხოვრების განმავლობაში დასჭირდება. ფენობარბიტალი და დიაზეპექსი, მაგრამ ეს წამლები რეცეპტით იყიდება. ყვება რუსუდანი, რომელსაც სახელმწიფო არ უტოვებს კანონიერ გზას, თავის ძაღლს საჭირო მედიკამენტები უყიდოს. ცხოველების მეპატრონეები მთავრობას პეტიციით მიმართავენ. პეტიციაში წერია, რომ სახელმწიფო ისინი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან კანონმორჩილ მოქალაქეებად დარჩნენ და ცხოველი სატანჯველადან სულაც სასიკვდილოდ გაწირონ, ან წამალი შავ ბაზარზე იშოვონ. საქართველოს წვრილი ცხოველების ვეტერინართა ასოციაციის პრეზიდენტი მარიამ ჩხიგუშვილი ამბობს, რომ ძაღლების, კატების, ზღვის გოჭების თუ სხვა შინაური ცხოველების ვეტერინარია სახელმწიფოს არ აინტერესებს. აღარ არის ის დრო ვიძახოთ, რომ ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება. ძაღლი შეიძლება მოკვდეს კოჭლობით. ეს წამლები განსაკუთრებით მაშინ გვჭირდება, როდესაც ცხოველს ეპილეფსია ან ნერვული აშლილობა აქვს. რეცეპტი რომ გამოვწერო, ვეტერინარი ექიმის სერტიფიკატი უნდა მქონდეს, რომელიც საქართველოში არავის აქვს. ვეტერინართა სერტიფიცირება გაუქმებულია. მუშაობთ დიპლომის საფუძველზე, ამბობს მარიამ ჩხიგუშვილი. 2009-2010 წლებში ვეტერინარია რეგულირებადი პროფესიების სიიდან ამოიღეს. რეგულირებადად მიიჩნევა პროფესია, რომელიც საქმიანობისთვის პირმა კანონმდებლობით დადგენილი განათლება უნდა მიიღოს და სასერტიფიკაციო გამოცდა ჩააბაროს. თუმცა 2018 წელს ვეტერინარიას კვლავ რეგულირებადი პროფესიის სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 2021 წელს საკანონმდებლო ცვლილებით ვეტერინარებისთვის სახელმწიფო სერტიფიკატი ისევ აუცილებელი გახდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის ქვესტრუქტურაში ვეტერინარიაც შედის, რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ისევ მუშაობენ ვეტერინარების სერტიფიცირების სისტემაზე. სააგენტოში ასევე აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 44 ვეტერინარული კლინიკა, რომლებსაც აქვთ უფლება მკურნალობის დროს ფსიქოტროპული პრეპარატები გამოიყენონ, თუმცა მხოლოდ ადგილზე, უშუალოდ კლინიკაში. რუსუდან რუხაძე ამბობს, რომ თუ ძაღლს გულყრა დაემართა, მისი კლინიკამდე მიყვანა შეიძლება ვერც მოასწრო. მით უფრო თუ თბილისში არ ხარ. ისეთი შემთხვევაც ჰქონდათ, რომ ძაღლი ცუდად დღესასწაულებზე გაუხდათ და იმ დროს ღია კლინიკას ვერსად მიაგნეს. წამალი პატრონს სახლში უნდა ჰქონდეს, რომ უცებ გაუკეთოს. არის მსუბუქი გულყრები, მაგრამ ზოგი ცხოველი შეიძლება 40 წუთი იყოს კრუნჩხვებში. ჩემი შვილი თავის ოცნებებზე რომ ლაპარაკობს, ამბობს, ძაღლი იყოს კარგადო. ძალიან მძიმე სანახავია ეს გულყრა. ძაღლი გაშეშებულია, ვერ სუნთქავს, გონება ებინდება. პირველად რომ დაემართა მეგონა კვდებოდა. ციტატის დასასრული. ჯანდაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ცვლილებაა საჭირო, რომლის ინიციატორიც სავარაუდოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა გახდეს. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ. სად ვიშოვოთ წამლები ცხოველებისთვის?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმენთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატიას. ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ-კლუბებად და ტატუ-სალონებადაა გადაკეთებული. ხერსონი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საპორტო ქალაქია. სწორედ სამხრეთ უკრაინის ამ ქალაქში ერთვის მდინარე დნეპრი შავ ზღვას. საჰაერო ან საარტილერიო თავდასხმის შემთხვევაში ქალაქის მაცხოვრებლებს შესაძლოა თავშესაფრის პოვნა გაუჭირდეთ. იმის ფონზე, რომ უკრაინის საზღვართან 140,000-მდე რუსი სამხედროს მობილიზება ომის საფრთხეს რეალურს ხდის. მილიონიანი ქვეყნის ქალაქებში დაიწყეს ბომბსაფრების შემოწმება. ან სულ მცირე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის გაცემა, თუ სად მდებარეობს ეს ცივი ომის დროინდელი თავშესაფრები. ხერსონში, კიევიდან 545 კილომეტრის მოშორებით, თვის დასაწყისში ქალაქის საკრებულოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ 129 ბომბსაფრიდან უმეტესობა ბიზნესის სფეროში გადაკვალიფიცირდა. სადალაქოებიდან დაწყებული ტატუ-სალონებით დამთავრებული. ნაწილი კი იმდენად დაზიანებულია, რომ მათი გამოყენება შეუძლებელია. სწორედ ხერსონი შეიძლება იქცეს რუსეთის სამიზნედ, თუ ის შეეცდება მიიტაცოს ტერიტორია რუსეთის საზღვარსა და ყირიმ შორის, რომელთანაც მას ახლა ერთადერთი ხიდი აკავშირებს. ოლეგ ჰოლოვატი, ხერსონის საკრებულოს სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, აცხადებს, რომ ბევრი ბომბსაფარი ცუდ მდგომარეობაშია. ხელისუფლების განცხადებით ნაწილობრივ ამის მიზეზია ის, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ 17 თავშესაფარი ეკუთვნის. დანარჩენი ეკუთვნის ამხანაგობის ასოციაციებს ან კერძო საკუთრებაშია. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ქალაქის ჩანაწერებში მფლობელი უბრალოდ არ იძებნება. ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს მოსთხოვონ ამხანაგობების ან მომსახურების კომპანიების ხელმძღვანელებს სარდაფებში ასეთი თავშესაფრების დამონტაჟება, განაცხადა ჰოლოვატი. სათანადოდ აღჭურვილი და ღია თავშესაფრების უმეტესობა ქალაქის საკუთრებაშია. ერთი მათგანი ადგილობრივ საავადმყოფოებში 300-მდე ადამიანს იტევს და შეუძლია თავი მოიწონოს 300 ლიტრიანი წყლის ავზებით, კანალიზაციის სისტემით, საჰაერო გაყვანილობით, ელექტროენერგიის გენერატორითა და სათადარიგო შესასვლელით. სარდაფ თავშესაფრების უმეტესობის გამოყენება კი მხოლოდ 1-დან 4 საათის განმავლობაში არის შესაძლებელი. თუ ომი უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობამდე მიაღწევს, მათთვის სამოქალაქო თავდაცვის განგაში გაისმება. ეს სიგნალი ნიშნავს, რომ მათ თავიანთი რადიო და ტელევიზორები უნდა ჩართონ და შემდგომ ინსტრუქციებს დაელოდონ. ნათქვამია ბუკლეტში სათაურით „ომის ანდაც საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში“, რომელიც 2021 წელს კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროებმა გამოაქვეყნეს. თავშესაფარში თან უნდა წაიღოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, წყალი, ფული, მედიკამენტები და გადაუდებელი საჭიროების ნივთები, წერია ბროშურაში. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით 21,000 ბომბსაფრიდან მხოლოდ 11%-ია მუშა მდგომარეობაში. უფრო დიდ ქალაქებს, კიევს და ხარკოვს, რომელიც სიდიდით მეორე ქალაქია უკრაინაში, აქვთ მეტი მიწისქვეშა გადასასვლელი და ავტოსადგომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას, მათ შორის მეტროს სისტემები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბომბსაფრად. ხარკოვის რეგიონმა, რომლის დედაქალაქიც 40 კილომეტრითაა დაშორებული რუსეთის საზღვარს და რომელიც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ რუსების შეჭრის სავარაუდო სამიზნედ დაასახელა, იანვარში საკუთარი ბომბსაფრების აუდიტი გამოაქვეყნა. დაახლოებით 80% 300 ბომბსაფრიდან და 4000 სარდაფიდან გამოყენებისთვის მზადაა, განუცხადა ადგილობრივ მედიას რეგიონის სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ივან სოკოლმა. კიევში ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დაახლოებით 4500 მიწისქვეშა თავშესაფრიდან 19% არ არის მზად გამოსაყენებლად. ხერსონის მსგავსად აქაც ბევრი ფართობია გადაკეთებული კომერციულ ბიზნეს სივრცედ, მათ შორის სტრიპტის კლუბადაც. სხვადასხვა მედია იუწება, რომ კლუბის მფლობელმა, რომელიც კიევის ცენტრალურ სტადიონთან მდებარეობს, პირობა დადო, რომ შეუშვებს ხალხს, თუ ქალაქს თავს დაესხმებიან. იმედია, ფეის კონტროლი ძალიან მკაცრი არ იქნება, იხუმრა იქვე მცხოვრებმა უკრაინის რადის წევრმა ლესია ვასილენკომ ტვიტერში. თქვენ მოისმინეთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატია. ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ კლუბებად და ტატუ სალონებადაა გადაკეთებული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ გოლნაზ ესფანდიარის სტატია. 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. 17 წლის მონა ჰეიდარის საზარელმა ღირსების მკვლელობამ შეძრა ირანი და განაახლა დისკუსია ქალებზე ძალადობისა და ისეთი კანონების არარსებობის შესახებ, რომლებიც მათ დაიცავს. მას შემდეგ, რაც საჯად ჰეიდარიმ თავის 17 წლის ცოლს მონა ჰეიდარის თავი მოჰკვეთა, მისი მოკვეთილი თავით ყველას დასანახად დადიოდა სამხრეთ-დასავლეთ ირანის ქალაქ აჰვაზის ქუჩებში და ამით ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ღირსეული კაცია. საზარელი სცენის ამსახველი კადრები, სადაც ის იღიმება, ინტერნეტში გამოქვეყნდა. მონა ჰეიდარის მკვლელობა, რომლის შესახებაც 5 თებერვალს გახდა ცნობილი, ეგრეთ წოდებული ღირსების მკვლელობის უკანასკნელი გამოქვეყნებული შემთხვევაა, რომლის დროსაც ქალებს კლავენ მათი მამაკაცი ნათესავები, იმ მოტივით, რომ მათ შეურაცხყვეს თავიანთი ოჯახი სავარაუდო მორალური დანაშაულებით, მათ შორის გაქცევის, მრუშობის, განქორწინების მოთხოვნით, ან თუნდაც ოჯახის რეპუტაციის შემლახველი უსაფუძვლო ბრალდებების გამო. მონა ჰეიდარზე ყვებიან, რომ მკვლელობამდე თურქეთში გაიქცა სირიელ კაცთან ერთად, რომელიც ინტერნეტით გაიცნო. ახალგაზრდა ცოლი და 3 წლის ბიჭუნას დედა რამდენიმე დღეში მოკლეს, მას შემდეგ რაც ის მამასა და ბიძასთან ერთად ირანში დაბრუნდა და, როგორც ამბობენ, თავისი ოჯახისგან უსაფრთხოების დაპირება მიიღო. მისი ქმარი და მისი ძმა, რომელიც მას სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენაში დაეხმარა, დაპატიმრებული არიან. მონა ჰეიდარი იძულებით გაათხოვეს თავის ბიძაშვილზე და მხოლოდ 14 წლის იყო, როცა ვაჟი ეყოლა. ირანული მედიის თანახმად, როგორც ამბობენ, ქმარი მასზე ძალადობდა და უარს ეუბნებოდა განქორწინებაზე. ირანში ბევრი ადანაშაულებს ისლამურ სამართლებრივ სისტემას, ისევე როგორც პატრიარქალურ კულტურას და ტრადიციებს, ისეთი გარემო შექმნაში, რომელიც ასეთი მკვლელობის საშუალებას იძლევა. 2 წელიც არ გასულა მას შემდეგ, რაც 14 წლის რომინა აშრაფის მამამისმა მოკვეთა თავი ჩრდილოეთ ირანში. აშრაფის მამას, რომელმაც წინასწარ იურისტთან გაიარა კონსულტაცია იმის გასარკვევად, თუ რა სასჯელი ელოდა ასეთი დანაშაულისთვის, მოგვიანებით 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ამერიკაში მცხოვრებმა სოციოლოგმა ჰოსეინ ღაზიანმა რადიო თავისუფლების სპარსულენოვან რადიო ფარდას განუცხადა, რომ ბევრ მამაკაც მიაჩნია, რომ ქალები მათ ოჯახში მათ საკუთრებას წარმოადგენენ. ქალების სხეული და გონება მამაკაცების საკუთრებაა. ისინი საზოგადოებრივ მოვალეობად მიიჩნევენ თავიანთი ღირსების დაცვას, თქვა ღაზიანმა. თუ ამას ვერ მოახერხებენ, მიაჩნიათ, რომ უნდა დაიცვან საკუთარი ღირსება და ამას აკეთებენ იმ ქალების მკვლელობით, რომელთა სხეულებიც შეილახა, ციტატის დასასრული. თუმცა ნიკ დელ ღადამიმ თქვა, რომ სასამართლომ არ მიიღო დამატებითი სასჯელი ქვეყნის შიგნით გადასახლების სახით, რომელიც დაშვებულია ირანის კანონმდებლობით. მიუხედავად იმისა, რომ რომინას დედას ძალიან ეშინოდა თავისი სიცოცხლის გამო და ეს საკითხი არაერთხელ დაისვა სასამართლოში, ჩვენ ვერანაირ შედეგს ვერ მივახციეთ. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს პრობლემები ამ სფეროში, როცა საქმე კანონს ეხება, თქვა მან. მან ასევე თქვა, რომ მსუბუქი სასჯელი მათთვის, ვინც თავის ქალ ნათესავებს კლავს, უფრო მეტ მსგავს მკვლელობებს უხსნის გზას. ვხედავთ, რომ ეს საქმე, სასტიკი მკვლელობა, ჯეროვნად არ განიხილეს, რომ ამით მაგალითი ეჩვენებინათ, რისი შედეგიც იყო ის, რომ 2 წელიც არ გასულა და ჩვენ კიდევ ერთი ტრაგიკული შემთხვევის, კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლის მოწმენი გავხდით, თქვა მან. სოციალურმა აქტივისტმა ათეფე ბარავიემ გასულ თვეში გამომცემლობა ანდიშიე პუიას განუცხადა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხუზესტანის პროვინციაში 60 ქალი გახდა ღირსების მკვლელობის მსხვერპლი, მაშინ როცა არც ერთი დამნაშავე არ წამდგარა სასამართლოს წინაშე და ოჯახებს სარჩელი არ შეუტანიათ. მისი თქმით, მსგავსი მკვლელობების რეალური რიცხვი სავარაუდოდ უფრო მაღალია. თქვენ მოისმინეთ გოლნას ესფანდიარის სტატია 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.